Skaitinys iš apaštalų darbų. Norėdamas tiksliau išsiaiškinti, kuo Paulius žydų kaltinamas, tribūnas įsakė jį išleisti iš kalėjimo. Liepė sušaukti kunigus bei visą teismo tarybą ir atvedęs Paulių pastatė jų akivaizdoje. Žinodamas, kad viena dalis buvo sadukiejai, o kita fariziejai, Paulius sušuko tarybai. Broliai, aš fariziejus, kilęs iš fariziejų šeimos ir jūs mane teisėte dėl mirusiųjų prisikėlimo vilties. Jam tai pasakius, tarp fariziejų ir sadukiejų kilo barnis ir susirinkimas suskilo. Mat sadukiejai neigė mirusiųjų prisikėlimą, angelų ir dvasių buvimą, o fariziejai tuos dalykus pripažįsta. Todėl pakilo didelis klegesys. Kai kurie rašto aiškintojai iš fariziejų įsiterpė į ginčą ir sakė, mes nerandame nieko blogo šitame žmoguje, o kas jeigu jam kalbėjo dvasia arba angelas? Įsisiautėjus smarkiems ginčams, tribūnas, bijodamas, kad jie nesudraskytų Pauliaus, įsakė kareivių daliniui nusileisti žemyn, išplėšti Paulių iš minios rankų ir nuvesti į kareivines. Kitą naktį Pauliui pasirodė viešpats ir tarė, būk tvirtas, kaip liudijai apie mane Jeruzalėje, taip reikės tau liudyti ir Romoje. Tai Dievo žodis. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi, kartoju tau Dieve, tu mano viešpats. Viešpatie, mano paveldėtas turte, taurė mano laimės, tavo rankoje mano likimas. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Aš lovinu viešpatį, kuris man išmintį duoda, aš toks laimingas, paveldėjęs lobį. Akyse nuolatos viešpats man stovi, jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Man džiaugia širdis, krykštauja siela, ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis. Juk manęs nepaliksi numirėlių būste, tu man, savo draugui, neleisi trunyti. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda, pilna man bus laimė prieš tavo veidą, tavo dešiniai bus per amžius linksmybės. Globok mane Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Tegul visi bus viena, kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntis, sako viešpats. Aleliuja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus bylojo, ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegul visi bus viena. Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose. Brangus Marijos radijo klausytojai, gyvename paskutinėsias Velykų dienas. Sekmadienį švesim šventosios dvasios nužengimą, tą slėpiningiausią įvykį, apie kurį mokiniai galėjo pasakyti, pasigirdo užėsys ir tarsi ugnies liežuviai nusileido ant kiekvieno iš besimeldžiančių vakarienbutyje mokinių ir moterų. Ir Jėzaus motinos Marijos. Šitaip pastebi evangelistas Lukas, rašydamas mums apaštalų darbus. Šventoji dvasia nenusakomas veikėjas. Šventoji dvasia yra pats veikimas. Todėl apie jį mažai teorijų. Todėl apie jį negali kalbėti. Jį reikia pajusti. Tarsi ugnies liežuviai nebuvo ugnies liežuviai. Tai buvo kažkas, kas panašu, bet ne ugnis. Tai buvo vėjas, kas panašu į vėją, bet ne vėjas. Tai buvo griausmas, kas panašu į griausmą, bet ne griausmas. Tai buvo šventoji dvasia, kuri veikia kiekvieną dieną, vis iš naujo. Vėl iš naujo atkuria pasaulio veidą, jeigu mes jo negadiname. O štai žodžiai, belaukiant sekminių šventosios dvasios nužengimo, ir šitomis dienomis, kai meldžiame, kad vėl iš naujo nužengtų šventoji dvasia, kad vėl prasidėtų naujosios sekminės mūsų bažnyčioje, mūsų pasaulyje, mes klausome šitų viešpatie žodžių, kurie skambėjo prieš šventosios dvasios nužengimą, ir prieš tą įvykį, kuris atvėrė vartus šventajai dvasiai nužengti. Ir tas įvykis – tai jo mirtis ant kryžiaus ir prisikeilimas. Mirtis be prisikeilimo yra tragedija. Prisikeilimas be mirties apgaulė. Bet tai, kas prikėlė Jėzų, yra dvasia. Dvasia, kuri leidžia jam būti su mumis – per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Bet štai, broliai seserys, mums reikia apmastyti šitos paskutinės vakarienės metu ištartus Jėzaus žodžius, kad suvoktume, apie ką čia kalba. Begalinio gilumo žodžiai ir temų, kurias galėtume paliesti čia daugybė. Bet leiskite paliesti tik vieną. Apie šlovę, kurią tėvas suteikė Jėzui, apie šlovę, kurią jis perdavė mums, kad mes būtume viena, kaip tėvas ir sūnus yra viena. Šlovė. Apaštalas Paulius sakys, kad Jėzus nesilaikė šlovės, bet apiplėšė pat save priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo, kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus, iki mirties, iki kryžiaus mirties. Kai pasaulis, kai mes mastom ir kalbame apie šlovę, tai yra kažkas tokio, kas išskiria mus nuo kitų. Mes ne tokie kaip kiti, mes šlovingi, mes aukštesni, didesni, išraiškingesni, geresni, mes kažkuo ypatingi, štai ką reiškia pasaulio šlovė. Kai Jėzus kalba apie šlovę, kurią tėvas jam yra suteikęs, jis kalba apie Dievą, kuris yra aukščiausiasis, bet apie Dievą, kuris nesigiria, nesididžiuoja, nedeklaruoja savo šlovės, bet nusižemina. Dievo šlovė yra absoliuti priešingybė. neįsiskirti, nepasidaryti didesniu, nepasirodyti galingesniu, neatskirti, pavyzdžiui, aš nesu toks kaip tu, arba aš nenoriu būti panašiu kaip tu. Mes paskui supratome, kad Jėzus tapo viskuo į mus panašiu išskyrus nuodėmę. Reiškia, jo šlovė yra susijusi su nuolankumu ir su vienybe, ne su atskirtimi, ne su paniekinimu, ne su pažeminimu. Broliai seserys, jeigu norime būti Dievo šlovėje, mums reikia turėti tuos pačius jausmus arba tokį patį nusistatymą kaip Jėzus Kristus. Mūsiškė šlovė, kaip ir Dievo šlovė, eina per nuolankumą, per vienybę su visais, ypač su vargšais, ypač su nusidėjėliais, ypač su nelaimingaisiais. Kaip čia neprisiminsi Mozės, kai Dievas nusprendė sunaikinti tautą, Mozė užsistojo tautą ir sakė, tu sunaikink mane, bet šitą tautą palik. Štai didysis nuolankumas, štai šlovė, kurie ateina nedeklaruojant, neparodant, nepasirodant, ne per manifestus, ne per deklaracijas, bet per tikrą tylų nusižeminimą darant tai, ką privalau daryti, ir išsaugant vienybę bet kokią kainą. Kažkas yra pasakęs, kad šeitonas yra tas, kuris greuna vienybę. Jis nemėgsta vienybės, jis vienybės negali pakęsti. Todėl viską, kas susiję su atsiskyrimu, atskyrimu, viskas susiję su šeitonu. Dievas yra vienybės tėvas, vienybės pagrindas ir vienybės autorius. Kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Štai didysis Jėzaus troškimas, štai šitos maldos objektas. Šita šlovė yra skirta vienybei, ne atskyrimui, ne suardymui ryšio, ne uždarymui širdies santykiams. Dievas yra santykis pats savyje, todėl ten, kur santykiai nutraukiami, ten, kur santykių nebėra, ten ne dangus, ten pragaras. Šlovė, apie kurią Dievas kalba, šita šlovė yra mūsų savastis kiekvieną kartą, kai esame panašūs į Jėzų, nuolankumu ir romumu. Štai kodėl nuolat kartojame Jėzau, padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį, romusis ir nuolankę širdį. Nuolankumas ir romumas, štai kas yra vienybės pagrindas, štai kas yra kiekvieno krikščionio, visos bažnyčios ir Dievo šlovė. Būti vienybėje su Dievu, tai būti viena ir mums tarpusavyje. Vienybė Dievo dovana ir užduotis. Štai per nuolankumą, per nuolankę širdį mes galime pasiekti šitos vienybės vaisius, kurie išliks ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame, ne tik laikinai, amžinai. Ateik vienybės autoriaus šventoji dvasia, kad turėtume tėvo šlovę, kad turėtume sūnaus šlovę, kad turėtume tavo šlovę, tu, kuri visa vienyji ir nieko neatskiri.
Homiliją sakė kunigas Artūras Kazlauskas.